Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang National Geographic Bucket List Family Travel Share the World with Your Kids on 50 Adventures of a Lifetime ni Jessica G. ay isang praktikal at makulay na gabay sa paglalakbay. Ing pamilya. Si G ay bahagi ng Bucket List Family na nakilala sa paglalakbay kasama ang kanilang mga anak sa mahigit 90 bansa. Hindi ito simpleng katalogo ng magagandang lugar. Pinagsasama nito ang payo sa pagpaplano, budget, pag-iimpake, mahabang biyahe sa eroplano, jet lag, at pagpili ng destinasyong babagay sa edad at ugali ng mga bata. Sentro ng aklat ang 50 itinerario para sa iba't ibang bahagi ng mundo mula sa mga karanasang may kalikasan at hayop hanggang sa pagkain, kasaysayan at lokal na kultura. Layunin nitong gawing mas posible ang paglalakbay na kadalasang iniisip na sobrang mahirap kapag may kasamang anak. Sa halip na ituring ang mga bata bilang hadlang, ipinapakita ng aklat kung paano sila maisasama sa maingat, ligtas at makabuluhang pagtuklas sa mundo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpaplano ng biyahe na nagsisimula sa pangangailangan ng buong pamilya. Mahalagang ambag ng aklat ang paglalagay ng pamilya, hindi lamang ng destinasyon, sa sentro ng pagpaplano. Ipinapakita nito na ang magandang biyahe ay hindi otomatikong nakabatay sa sikat o mamahaling lugar. Mas kapaki-pakinabang na timbangin ng edad ng mga bata, haba ng biyahe, interes ng bawat kasama, antas ng pagod na kayang harapin at uri ng karanasang hinahanap ng pamilya. Dahil dito, ang pagpili ng pupuntahan ay nagiging proseso ng pagtutugma, hindi basta pagsunod sa uso sa social media. May halaga rin ang mga listahan ng rekomendasyon ayon sa edad. Kinikilala ng ganitong paraan na magkaiba ang kaya at pakinabang ng toddler, batang nasa elementarya at teenager. Halimbawa, maaring mas mahalaga sa mas bata ang maikling lakad, pahinga at direktang interaksyon sa hayop o tubig. Para naman sa mas matanda, pwedeng maging mas kapanapanabik ang kasaysayan, pagkain o mas aktibong pakikipagsapalaran. Hindi ibig sabihin ito na kailangang kontrolado ang bawat minuto. Ang punto ay gumawa ng makatotohanang balangkas upang mabawasan ang pagod at alitan. Sa konteksto ng mga pamilyang Pilipino, kapaki-pakinabang ito dahil madalas ay magkakaibang edad ang magkakasamang bumiyahe at mahalaga ang pag-usap tungkol sa budget at kaginhawaan. Ang aral ng aklat ay malinaw, mas nagiging maluwag at masaya ang paglalakbay kapag ang plano ay ginawa para sa aktual na pamilya, hindi para sa perpektong larawan ng bakasyon. Iikalawa, 50 itinerario bilang panimulang mapa, hindi mahigpit na utos, ang 50 itinerario ang pangunahing praktikal na gulugod ng aklat. Nagbibigay ang mga ito ng konkretong direksyon para sa mga pamilyang nahihirapang magsimula sa napakaraming pagpipilian. Sa halip na sabihing maglakbay lamang, inilalapit ng libro ang uri ng mga karanasang maaring pagbatayan tulad ng pagtingin sa wildlife sa Galapagos, pagtuklas sa Kastilyo at tanawin ng Scottish Highlands, o pagbisita sa Kyoto para sa mga dambana, pagkain at hot springs. Ang ganitong detalye ay tumutulong upang makita ng magulang ang ugnayan ng lugar, gawain at interes ng bata. Gayunman, ang pinakamainam na gamit sa mga itinerario ay bilang panimulang mapa. Hindi pare-pareho ang oras, budget, lakas at visa o dokumentong kailangan ng bawat pamilya. Ang isang itinerario na kayang gawin ng pamilyang may malalaking anak ay maaring hindi angkop sa may sanggol o sa unang beses na maglalakbay sa ibang bansa. Dahil dito, ang praktikal na pagbasa sa aklat ay ang pagpili ng mga elementong babagay at hindi ang pagkopya sa buong ruta. Naiiba ang aklat sa karaniwang travel coffee table book dahil may malinaw itong gamit sa pagpapasya. Ang magagandang larawan ay nagsisilbing imbitasyon. Ngunit ang mga ruta ang nagbibigay ng istruktura. Maaring iangkop ng pamilyang Pilipino ang prinsipyong ito kahit sa lokal na biyahe, halimbawa sa pagbuo ng mas mahinahong plano para sa Palawan, Batanes o mga heritage city na may sapat na pahinga at mga gawaing may saysay para sa bata. Ikatlo, pagharap sa logistics mula pag-iimpake hanggang jet lag at childcare. Hindi iniiwasan ng National Geographic Bucket List Family Travel ang mga bahaging madalas magpahinto sa mga magulang bago pa man mag-book. Tinatalakay nito ang pagpili ng destinasyon, pag-iimpake, pagbabudget, mahabang biyahe sa eroplano at jet lag. May binabanggit ding praktikal na usapin tulad ng paghahanap ng childcare sa ibang bansa at pagdodokumento ng biyahe. Mahalaga ito dahil ang family travel ay hindi lamang tungkol sa listahan ng pasyalan. isa itong seri ng maliliit na desisyong kapag hindi napaghandaan ay pwedeng kumain sa oras at lakas ng lahat. Ang lakas ng ganitong pagtalakay ay ang paglipat mula sa pangkalahatang pangarap tungo sa operasyonal na paghahanda. Halimbawa, ang maayos na pag-iimpake ay hindi simpleng pagdadala ng mas maraming gamit. Nangangahulugan ito ng pagdadala ng kailangan para sa kalusugan, aliw, damit at pagbabago ng plano habang iniiwasan ang sobrang bigat na bagahe. Sa mahabang flight, ang layunin ay hindi piliting maging perpekto ang kilos ng bata, kundi maghanda ng pagkain, pahinga at mga aktibidad na babagay sa haba ng biyahe. Makabuluhan ang payong ito para sa mga Pilipinong sanay bumiyahe kasama ang pamilya, ngunit maaaring bago sa long haul o international travel. Gayunman, dapat tingnan ang mga mungkahi bilang gabay at hindi kapalit ng sariling pananaliksik sa visa, travel insurance, kalusugan, kaligtasan at patakaran sa bansang pupuntahan. Ang mensahe ng aklat ay ang maagang paghahanda ang nagbibigay ng mas malaking puwang para sa spontaneity kapag nasa biyahe na. Ika-apat, paglalakbay bilang pag-aaral sa kultura, pagkain at pang-araw-araw na buhay bukod sa adventure. Binibigyang diin ng aklat ang paglalakbay bilang paraan upang makilala ng mga bata ang iba't ibang kultura. Lumilitaw ito sa mga rekomendasyon tungkol sa pamumuhay na parang lokal, pagtikim ng pagkain, pagbisita sa mga makasaysayang lugar at pakikisalamuha sa kapaligiran ng destinasyon. Sa Kyoto halimbawa, hindi hiwalay ang pagtingin sa Fushimi Inari Taisha Shrine, pagpunta sa hot springs at pagsubok ng ramen, soba at udon. Ang lugar ay hindi lamang backdrop para sa litrato, kundi isang buo at buhay na konteksto. Mahalaga ang ganitong pananaw sa paghubog ng pag-uusisa ng bata. Kapag ang biyahe ay puro mabilisang atraksyon, maaaring maalala ang saya ngunit limitado ang pag-unawa sa lugar. Kapag may panahon para magtanong tungkol sa pagkain, kaugalian, wika, kasaysayan at pang-araw-araw na gawi, nagiging mas malalim ang karanasan. Hindi kailangan ng formal na leksyon. Maaring magsimula sa simpleng tanong tulad ng bakit ganito ang arkitektura, anong lokal na sangkap ang gamit sa pagkain, o paano inaalagaan ang isang natural na lugar. May partikular na saysay ito para sa mga pamilyang Pilipino. Ang pagiging bukas sa ibang kultura ay mas matibay kapag may kasabay na paggalang, hindi paghambing o pagtingin sa iba bilang kakaibang eksena lamang. Maari ring ibalik ang aral sa sariling bansa. Ang pagbisita sa mga pamayanang may natatanging wika, pagkain at tradisyon ay pagkakataong ituro na ang kultura ay nararanasan sa pakikinig at responsableng pakikitungo. Sa ganitong gamit, ang travel guide ay nagiging kasangkapan sa mas maingat na pagkatuto. Panghuli, paggawa ng travel bucket list na nakaayon sa budget at tunay na oras. Ang salitang bucket list sa pamagat ay maaring magmukhang listahan ng mamahaling pangarap, ngunit ang mas kapaki-pakinabang na ideya ng aklat ay ang pagtatakda ng mga prioridad ng pamilya. Ang bucket list family ay may malawak na karanasan sa pandaigdigang biyahe, kaya likas na maraming destinasyon sa aklat ang malalaki at ambisyoso. Kasama rin sa payo ang paggamit ng airline deals, credit card rewards at travel agents upang mas mapamahalaan ang gastos. Ngunit ang mga paraang ito ay hindi pantay na akma para sa lahat at dapat suriin ang tunay na halaga, interes at panganib bago gamitin. Ang matibay na aral ay hindi kailangang gawin agad ang 50 pakikipagsapalaran. Mas mainam ang family bucket list na may antas ng prioridad. Maaring may malalaking pangarap para sa hinaharap, mga biyahe sa loob ng bansa at maliliit na karanasang kayang gawin sa isang weekend. Sa ganitong pagtingin, ang travel goal ay hindi nagiging sukatan ng yaman o dami ng bansang napuntahan. Nagiging paraan ito para maglaan ng oras sa magkakasamang karanasan. Dito rin dapat kilalanin ang limitasyon ng aklat. Ang mga itinerario ay maaaring maging masyadong magastos o komplikado para sa ilang pamilya, lalo na kung may batang napakaliit, may espesyal na pangangailangan, o may mahigpit na budget. Gayunman, hindi nawawala ang halaga nito bilang source book. Ang mahalaga ay ang prinsipyo ng pag-angkop, pili ng kaya ng pamilya, mag-ipon at magplano kung kailangan at huwag ipagpalit ang kaligtasan at pahinga para lamang matupad ang isang listahan. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang National Geographic Bucket List Family Travel ng mga magulang at tagapag-alagang gustong maglakbay kasama ang mga bata, lalo na yaong naghahanap ng balansing gabay sa inspirasyon at aktual na paghahanda. Magagamit din ito ng mga pamilyang sanay ng bumiyahe, ngunit nais magkaroon ng bagong ideya para sa mga destinasyon at ng mga unang beses pang magpaplano ng international trip. Hindi nito automatikong masasagot ang lahat ng detalye tungkol sa visa, kalusugan, accessibility, o espesyal na pangangailangan, kaya kailangan pa rin ng napapanahong pananaliksik. Ngunit malinaw ang praktikal nitong pakinabang, nagbibigay ito ng paraan upang hatiin ang malaking gawain ng family travel sa mga desisyong mas madaling pag-usapan at gawin. Natatangi ang aklat sa mga karaniwang travel guide dahil nakatuon ito sa ugnayan ng destinasyon at buhay pamilya. Hindi lamang nito inililista ang mga lugar na dapat makita. Isinasaalang-alang nito ang pag-iimpake, pagod sa biyahe, edad ng bata, budget, at pagbuo ng itineraryong hindi agad guguho kapag may pagbabago sa plano. Dagdag dito, ang personal na karanasan ni Jessica G. at ng Bucket List Family ay nagbibigay ng kapanipaniwalang konteksto sa mga mungkahi, kahit hindi dapat tularan ng mambabasa ang lawak o estilo ng kanilang paglalakbay. Para sa pamilyang Pilipino, ang pinakamahalagang mensahe ay hindi kailangang malayo o engrande ang bawat biyahe upang magkaroon ng halaga. Ang aklat ay pinakamabisang basahin bilang mapagkuunan ng ideya at prinsipyo, pagkatapos ay iangkop sa sariling budget, panahon, kalagayan ng mga bata at layunin ng pamilya. Sa ganitong paraan, ang bucket list ay nagiging makatotohanang plano para sa magkakasamang pagkatuto, hindi listahang kailangang habulin. Kung gusto mong sumuporta Jessica G., maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.